News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως καταλάβατε. Σήμερα πέρα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα συζητήσουμε, γιορτάζουμε και τη σοφία, την ελπίδα και την αγάπη. Τρία ονόματα με ιδιαίτερο νόημα και δεν είναι τυχαίο ότι επιστήμονες, γλωσσολόγοι από όλο τον κόσμο έχουν αναφέρει και επισημάνει σε μελέτες τους πως το όνομα Σοφία θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και μελωδικά ονόματα στον κόσμο με παγκόσμια απήχηση του σε πολλές γλώσσες. Μια υπενθύμηση ότι η σοφία και η γνώση ειδικά σε στιγμές κρίσης είναι ανεκτίμητες. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και σε ό,τι αφορά τη σημερινή θεματολογία, θα ξεκινήσουμε με το Airbnb, δηλαδή την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν νέους κανονισμούς, νέους περιορισμούς και φορολογικές αλλαγές που επηρεάζουν και τη διαθεσιμότητα αλλά και την κερδοφορία τους. Οπότε θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό. Τώρα το πολύ σοβαρό θέμα της ευλογιάς των προβάτων ξαναφέρνει στο προσκήνιο παθογένειες χρόνιες της ελληνικής κτηνοτροφίας, εγωπροβατοτροφίας. η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της νόσου απειλεί, όπως καταλαβαίνετε και όπως συζητούσαμε και χθες, και τη βιωσιμότητα των μονάδων, προκαλεί τεράστια οικονομική πίεση στους παραγωγούς και βεβαίως εγείρει και σοβαρούς φόβους για το τι θα δούμε όλοι οι καταναλωτές στις τιμές στο ράφι. Και τέλος, το άλλο θέμα, το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Οι εξελίξεις παραμένουν κρίσιμες. Έχουμε συμφωνία για τη δημιουργία 2 νέων δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών. Έχουμε όμως και επεισόδια, και χθες το βράδυ γίνανε επεισόδια εκεί στην Αγιά. Τέλος πάντων, αυτό αναδεικνύει και δυσκολίες στη διαχείριση και των ροών. Υπάρχει πίεση, το προσωπικό φύλαξης δεν επαρκεί, υπάρχουν ελλείψεις. Είναι ένα ζήτημα και αυτό πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν 3 ζητήματα θα συζητήσουμε, που ενώ φαίνονται διαφορετικά, συνδέονται βαθιά. Με την οικονομία θέλετε, με τη δημόσια ασφάλεια θέλετε, ακόμα και με την καθημερινότητα των πολιτών. Πάμε να ξεκινήσουμε από την 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, έχουμε νέα αυστηρότερα μέτρα στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Έχουμε και αυστηρούς κανόνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την υγιεινή. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να εξορροπήσει την αγορά, ξέρω εγώ, υπέρ των κατοίκων, ή θα περιορίσει και υπερβολικά μια τουριστική δραστηριότητα που, ας μην ξεχνάμε, στηρίζει το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Στάθη Καρόπουλο, είναι Διευθυντής Συνδέσμου Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Στάμα, και να δούμε μαζί τις αλλαγές και πώς στέκονται εκείνοι απέναντι σε αυτούς τους νέους περιορισμούς. Χαίρετε, κύριε Καρόπουλε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, αυτή είναι και η πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, πώς υποδέχεστε τις αλλαγές αυτές που φέρνει αυτό το νέο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου?
Κοιτάξτε, το ΣΥΣ είναι ο δεσμός μας, ο οποίος εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Καλωσορίζει τις επικείμενες αλλαγές και τους κανονισμούς. Θέλω να σας πω ότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είχαμε δηλώσει ότι πρέπει να μπουν τέτοιου είδους κανόνες και μάλιστα είχαμε στείλει υπόμνημα στα Υπουργεία και στη δημοσιότητα πολλούς μήνες πριν δημοσιοποιηθεί το νέο νομοσχέδιο. Mm. Οπότε νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Είναι με ρεαλιστικές αυτές οι νέες προδιαγραφές που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με ασφάλιση, διάβαζα, με πυρασφάλεια, με επιστοποιήσεις, είναι εφαρμόσιμες για όλους?
Κοιτάξτε, όταν φιλοξενείς κόσμο θα πρέπει να έχεις λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ξέρετε, αυτά τα μέτρα δεν γίνονται για την καθημερινότητα, αλλά για τη μία στιγμή η οποία θα είναι ατυχής και θα σε φέρει σε προβλήματα. Πολλά από αυτά τα μέτρα τα οποία αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου, τα νομικά πρόσωπα της βραχυχρόνιας μίσθωσης τα έχουν εφαρμόσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η αστική ευθύνη και οι απεντομώσεις που γίνονται μέσα στα καταλήματα.
Στο μεταξύ, μία από τις αλλαγές είναι και η παράταση που είχαμε από την 1η του χρόνου, από την 1η Ιανουαρίου του 2025, που είχε να κάνει με το ότι δεν θα βγαίναν άλλοι αριθμοί Μητρώου ακινήτων σε περιοχές όπως η Πλάκα, το Κολωνάκι, η Λύθια και Πετράλωνα. Ήταν απαγορευτική, τέλος πάντων, η προσθήκη νέων ακινήτων για τις περιοχές αυτές στις πλατφόρμες. Και έχουμε μια παράταση, λοιπόν, αυτού. Πάνω σε αυτό...
Κοιτάξτε, την παράταση την περιμέναμε, άλλωστε ο νόμος όριζε ότι υπάρχει το δικαίωμα της επέκτασης για το 2026. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση με τους περιορισμούς αποδίδει.
Προσωπικά, ναι, για το θέμα αυτό των περιορισμών είχε να κάνει με το ότι θα συνέβαλε στην αύξηση, για παράδειγμα, της διαθεσιμότητας για μακροχρόνια μίσθωση. Και θέλω να ρωτήσω αν διαπιστώνετε εσείς κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο και δεν διαπιστώνεται και καμία πτώση στα ενίκια. Mm. Και όχι μόνο στις αμιγώς τουριστικές περιοχές του κέντρου, αλλά και γενικότερα στη χώρα τα ενίκια ανεβαίνουν συνεχώς, οπότε νομίζω και πιστεύω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα το στεγαστικό και οι λόγοι που οδηγούν σε αύξηση ενίκιων.
Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή η βραχυχρόνια μίσθωση υπήρξε τα τελευταία χρόνια μια ευκαιρία και για πολλούς ιδιοκτήτες, έτσι, να έχουν μια δραστηριότητα, είτε να είναι το βασικό τους εισόδημα, είτε ένα έξτρα εισόδημα, τέλος πάντων, αν με όλους αυτούς τους περιορισμούς, που όπως είπατε είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση, ειδικά όσοι έχουν να κάνουν με ασφάλιση, με υγιεινή, πιστοποιήσεις, όλα αυτά δηλαδή που χρειάζεται να έχει ένας χώρος που φιλοξενεί. Αν θεωρείτε εσείς ότι αν συνεχίσει κάπως έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να πολλοί ιδιοκτήτες να βγουν εντελώς, ας πούμε, εκτός αγοράς από αυτό το κομμάτι?
Σίγουρα κάποιοι ιδιοκτήτες θα κάνουν δεύτερες σκέψεις, εάν μπορούν και θέλουν να ακολουθήσουν αυτές τις νόρμες. Θα σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι ένα κατάλημα και ένας ιδιοκτήτης που έχει δει ωφέλη από τη βραχυχρόνια μίσθωση δύσκολα θα σκεφτεί να φύγει από αυτήν. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, είναι η κατάσταση του ακινήτου, η διατήρησή του, τα έσοδά του και όλα αυτά που τον κάνουν να μένει στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ελέγχων, όπου θα είναι και αυστηροί, θα είναι πολλοί από ό,τι διαβάζουμε, στο κομμάτι αυτό, λοιπόν...
Κοιτάξτε, εμείς επικεντρωνόμαστε περισσότερο στις ασάφειες που έχει το νομοσχέδιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι,
μιλάμε για πυροσβεστήρες, αλλά δεν ορίζει πόσους πυροσβεστήρες πρέπει να έχει το κάθε κατάλημα ανάλογα τα τετραγωνικά.
Με τα τετραγωνικά, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Οι ανιχνευτές καπνού, το ίδιο. Εμείς ξέρουμε από την εμπειρία μας τι πρέπει να, με τι πρέπει να εξοπλίσουμε τα καταλήματα και πού πρέπει να τοποθετηθούν. Όμως, όταν έρθει ο έλεγχος, εκεί πάνω στις ασάφειες, φοβόμαστε ότι θα υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Η μία ερμηνεία μπορεί να είναι των ελεκτών, η άλλη ερμηνεία να είναι του διαχειριστή. Οπότε, περισσότερο σε αυτό επικεντρωνόμαστε και βέβαια επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε συνεργασίες οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν την καλή ποιότητα των υπηρεσιών.
Υπάρχει κάποιο μήνυμα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια το κομμάτι αυτό της βραχυχρόνιας μίσθωσης είχε μπει λίγο έτσι σε ένα στόχαστρο, υπό την έννοια ότι ήταν μία από τις αιτίες που είτε είδαμε την αγορά του ενοικίου κατοικίας να παίρνει την ανιούσα. Και θέλω πραγματικά λίγο να μου πείτε αν γενικώς έχετε καταλάβει ότι αυτά τα μέτρα ανακουφίζουν την αγορά κατοικίας και τα ενοίκια.
Ποια είναι τα μέτρα που ανακουφίζουν την αγορά?
Αυτοί οι περιορισμοί, για παράδειγμα, ότι μην πάρουν άλλους αριθμούς Μητρώου, ή όλες αυτές οι αλλαγές, οι αυστηρότεροι κανόνες που μπορεί να αποτρέψουν κάποιους από το να ξεκινήσουν δραστηριότητα ή να θελήσουν να τη σταματήσουν.
Πριν έρθει σε ισχύ η απαγόρευση της έκδοσης νέων αδειών, έχουμε καταγράψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έκδοσης. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε η απαγόρευση την 1η-1η του 25, μέχρι τις 31-12 βγήκανε χιλιάδες. Οπότε, δηλαδή, πιστεύω ότι η πλειονότητα των καταλυμάτων που μπορούσε να μπει στη βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρει θέση. Ακριβώς. Αυτό, ξέρετε, δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή να το κάνει και μετά, δηλαδή να ξεκινήσει τη δραστηριότητα και μετά. Οπότε, εμείς δεν καταγράψαμε κάποια μείωση στην όλη δραστηριότητα. Από την άλλη, είναι ότι όταν βάζεις περιορισμό σε μία αγορά, μοιραία η αγορά ανακόμπτεται. Και μιλάμε για μία αγορά η οποία συνεισφέρει πάνω από 4,5 δις πλέον στο ΑΕΠ και έχει προσφέρει και 850 ευρώ εκατομμύρια σε φόρους. Δυστυχώς, στο δημόσιο διάλογο μέχρι στιγμής ακούμε μόνο περιορισμούς και έρχονται νομοσχέδια τα οποία επιβάλλουν μεγαλύτερη φορολόγηση. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ μία πρόταση η οποία θα αντισταθμίσει την οποιαδήποτε ανακοπή της αγοράς, είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ανάπτυξης. Γιατί ξέρετε, μέσα από την βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ο οποίος επωφελείται. Υπάρχει μια σειρά πολλών επαγγελμάτων οι οποίοι δουλεύουν με την βραχυχρόνια μίσθωση. Αρχιτεκτονικά γραφεία, διακοσμητές, προμηθευτές, άνθρωποι που βάφουν, που φτιάχνουν τοιχοποιίες, πατώματα, έπιπλα. Είναι ένα δεδαλώδες οικοσύστημα το οποίο προσφέρει δουλειά σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Μάλιστα. Κύριε Καρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Ήταν ο κύριος Στάθης Καρόπουλος, Διευθυντής Συνδέσμου Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.
Earth News Radio 105,8.
On and on the rain will say how fragile.
Earth News Radio 105,8.
Splinters.
Στο μεταξύ, λίγο νωρίτερα έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του στο κάστρο του Windsor. Εκεί τον είχε καλέσει ο Κάρολος, του επιφύλασε μια θερμή υποδοχή, μια βασιλική υποδοχή. Βλέπαμε λίγο νωρίτερα και από το γραφείο τα πλάνα. Το προεδρικό ζεύγος έφτασε με ελικόπτερο. Εκεί ήταν και ο Βίλιαμ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όλοι ήταν εκεί. Τα πλάνα ήταν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πολύ χαρακτηριστικά, πολύ αγγλικά, με τις άμαξες, τον ουρανό, τον συνεφιασμένο. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι σε γεύμα και μετά θα πάνε να επισκεφτούν μια έκθεση. Τώρα θα μου πείτε γιατί μας το λες αυτό. Έτσι, το βλέπα πριν και ήταν λες και βλέπαμε, ας πούμε, μια ταινία εποχής από τους τηλεοπτικούς δέκτες και είπα να το μοιραστώ και εδώ από το ραδιόφωνο, όσο το δυνατόν γίνεται να κάνεις μια περιγραφή τέτοια, μια εικόνα δηλαδή να την περιγράψεις ραδιοφωνικά. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3:35, εμείς εξακολουθούμε δεύτερο μέρος εκπομπής σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται στις αγορές, τι γίνεται με τις οικονομίες των χωρών, έτσι ωραία που μας τα λέει και μας εκπαιδεύει και κάθε φορά. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές τηρούν σήμερα στάση αναμονής. Περιμένουν με το βλέμμα στραμμένο στην FED, στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, την ετοιμιγορία της σχετικά με τα επιτόκια. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει σχεδόν προεξοφληθεί, αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια η FED κατά 25 μονάδες βάσης. Αυτό που αξίζει περισσότερο είναι συνήθως η αξιολόγηση μιας κεντρικής τράπεζας εν προκειμένου της FED σχετικά με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, από την οποία θα εξαρτηθούν τα επόμενα βήματα νομισματικής πολιτικής. Δηλαδή, τι θα περιλαμβάνει σήμερα η έκθεση της FED για την αμερικανική οικονομία, να δούμε πώς θα βλέπουν τα μέλη της FED την αμερικανική οικονομία μετά από την επιβολή των δασμών και τις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται πάντως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Πεκίνου και Κίνας σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Ολοκληρώθηκε χθες, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, ένας νέος γύρος συζητήσεων και όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ, κάθε γύρος συζητήσεων γίνεται όλο και πιο παραγωγικός, που σημαίνει δηλαδή ότι μάλλον θα έχουμε κάποια έτσι εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η προθεσμία για την επιβολή δασμών στα κινέζικα προϊόντα από τον Ντόναλντ Τραμπ έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου. Υπάρχει ακόμη χρόνος δηλαδή για συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών των υπερδυνάμεων, οικονομικών υπερδυνάμεων, να το πούμε έτσι, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Αυτή η στάση αναμονής γενικότερα πάντως που περιέγραψα νωρίτερα, όπως εκφράζεται μέσα από τους ηλεκτρονικούς πίνακες, φαίνεται με μικρές μεταβολές δηλαδή των δικτών στα χρηματιστήρια. Κυριολεκτικά δεν έχουν κάποια κατεύθυνση σήμερα οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπως επίσης και στις υπόλοιπες αγορές δεν έχουμε αξιόλογες επενδυτικές κινήσεις μέχρι στιγμής. Έχουμε μια μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που εξακολουθούν όμως να κινούνται στο γνωστό εύρος 60 με 70. Η κορυφή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι τα 70 δολάρια το βαρέλι για τον Brent και κάπου εκεί γύρω στα 65 με 67 για το αμερικανικό αργό. Σήμερα είναι στα 64 το αμερικανικό αργό, 64 δολάρια το βαρέλι, 68,20 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και ήρθε η ώρα βέβαια κάποια στιγμή, μετά από μια συνεχιζόμενη ανωδική κίνηση ξέφρενη των πολύτιμων μετάλλων, να διορθώσουν σήμερα, να παρουσιάσουν απώλειες. Και ο χρυσός και το ασίμι περισσότερο. Έχει μεγαλύτερη πτώση το ασίμι σε σχέση με το χρυσό. Πάντως εξακολουθεί ο χρυσός να είναι πάνω από τα 3.700 δολάρια. 3.705,60 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή, ενώ έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 2% το ασίμι και είναι στα 42 δολάρια ανά ουγγιά. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε μια μικρή πτώση 0,28% στο Παρίσι, οριακή άνοδο 0,02% στη Φραγκφούρτη, μικρά κέρδη 0,22% στο Λονδίνο. Την μεγαλύτερη πτώση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα χρηματιστήρια την έχει το Μιλάνο που υποχωρεί κατά 1,21%, ενώ χαμηλότερα κατά 0,50% είναι και το ελληνικό χρηματιστήριο. Μικρές οι διακυμάνσεις των δικτών μέχρι στιγμής στις χρηματιστηριακές αγορές. Το ευρώ εξακολουθεί να είναι σε υψηλά τετραετίας παρά την μικρή πτώση που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δολάριο. Το ευρώ με το δολάριο είναι τώρα στα 1,1836. Είναι από τις υψηλότερες τιμές που έχει καταγράψει το ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2021, όπως λέγαμε και χθες, ενώ έχει μια μικρή, ας το πούμε έτσι, διακύμανση με το γεν και με τη στερλίνα. Με το γεν είναι στα 173,30, ενώ ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8675 στερλίνες. Και επίσης μια μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μία με δύο μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές.
Και θα περιμένουμε βεβαίως λίγο αργότερα να δούμε και τι θα πει ο Τζερόμ Πάουελ σχετικά με όλα αυτά που μας ανέφερες και εσύ. Ποιος θα είναι ο χωρισμός της Fed?
Ναι, για όσο είναι ακόμη, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κυριολεκτικά φαγωθεί να τον φάει από τη θέση του, αλλά θα πάει μέχρι το τέλος της θητείας του από ό,τι φαίνεται, ενώ η Κουκ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, κέρδισε χθες και την δεύτερη, ας το πούμε έτσι, δικαστική διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνσή της από τη Fed, και στο εφετείο δικαιώθηκε, άρα είναι στη συνεδρίαση της Fed και η Cook που είχε επιχειρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ να την απομακρύνει πρόσφατα, αλλά τα δικαστήρια από ό,τι φαίνεται τη δικαίωσαν και έχει μια σημαντική νίκη απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Παντελή Μάνο, για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Stop your running around.
Right.
It's time to straighten right out.
Rude boy.
Stop your running around. Making trouble every day. Rudy.
You know.
A message to you, Rudy.
How you mean?
A message to you.
Well, exclusively. Tell about it. You got to shake your shoulder, hit me back one time, boom shot. I'm feeling so you got to skank it to me two times. Rude boy,
you're growing older each day. You want to think of the future.
How you mean?
Or you might end up in jail.
Right.
And you will suffer.
Why don't you ever try to be no jumping jelly bean? Tick the top. I'm on a musical track with my musical double attack. I went out to the root boy, the king of sound of blues. He's back for my musical shack attack, but I'll be a musical
disco. Stop your running around.
Right.
It's time to straighten right out. Stop your running around. Making trouble every day.
Yeah.
Τώρα το θέμα της ευλογιάς των προβάτων που εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα μας είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως έχετε καταλάβει όλοι σας. Δεν μιλάμε για μία... Η νόσος δεν απειλεί την ανθρώπινη υγεία μεν, αλλά πλήττει σοβαρά και την κτηνοτροφία. Υπάρχουν μεγάλες απώλειες εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, αυξήσεις στις τιμές του κρέατος, φόβοι για ανατιμήσεις σε διάφορα προϊόντα και στη φέτα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων όλο αυτό που συμβαίνει. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Φωτεινιά. Είναι ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χαίρετε, κύριε Φωτεινιά.
Καλησπέρα, κυρία Μπίκα.
Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια αναστάτωση και θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω πόσο σοβαρή είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και πόσο κοντά είμαστε σε μια πιο γενικευμένη κρίση, δεν ξέρω.
Δυστυχώς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, εδώ βέβαια στην περιφέρεια έχει εντοπιστεί μόνο σε δύο νομούς. Αυτή τη στιγμή η μετάδοση έχει περιοριστεί ωστόσο λίγο στη Ξάνθη. Ωστόσο, υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων στην Ροδόπη. Και από ό,τι βλέπουμε, τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Υπουργό μας δείχνουν ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και της Θεσσαλίας. Οπότε μπήκανε τα μέτρα περισσότερο για να τονίσουν τη σημαντικότητα του νοσήματος και μήπως και ευαισθητοποιηθούν, όπως γράφει, οι κτηνοτρόφοι για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, την ψυχολογική ψύχωση των κτηνοτρόφων για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Γιατί πραγματικά είναι το κλειδί της επιτυχίας σε ό,τι προσπάθεια και καταβάλει την ιατρική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
Και νωρίτερα είχαμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυριαστών κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν ολιγορία του κράτους, το Υπουργείο λέει ότι φταίτε. Και εσείς, αυτό όμως που θέλω να ρωτήσω είναι ότι Επειδή το θέμα της ευλογιάς δεν είναι τώρα, αυτού του μήνα για παράδειγμα, εδώ και ένα χρόνο περίπου ασχολιόμαστε με αυτό, υπήρχε μια ύφεση, τώρα είμαστε σε έξαρση, υπάρχει ένα δεκαήμερο μπροστά μας, όπως είπε και ο Υπουργός, που έτσι στοχευμένα θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε, αλλιώς μετά ακολουθεί το lockdown καθώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εσείς ότι είναι αργά ή αν προλαβαίνουμε να το σταματήσουμε όλο αυτό.
Κοιτάξτε, από την εμπειρία μας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, η περίοδος αυτή τη στιγμή που διανύουμε είναι δύσκολο πράγμα για να σταματήσει η δουλειά, καθώς η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την μετάδοση του νοσήματος. Και πέρυσι, σε αυτή τη περίοδο, είχαμε την έξαρση του νοσήματος. Ωστόσο, δεν είναι ποτέ αργά αν κατανοήσουμε τον τρόπο μετάδοσης. Ο κλειδής στην επιτυχία είναι η απολύμανση. Απολύμανση στην είσοδο στην τροφική μας εκμετάλλευση. Την μη βόσκηση των ζώων μας, δυστυχώς εκεί είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται, στην αδυναμία της μη βόσκησης. Δηλαδή, η κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι εκτατική στα εγωπρόβατα.
Ναι.
Αυτό δεν έχουν κατανοήσει. Και με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην έχουν στις αποθήκες τους ζωοτροφές που να μπορούν να βγάλουν ένα χρόνο. Ήταν πάντα η ενίσχυση του στηρεσίου των εγωπροβάτων ήταν συμπληρωματικό της βόσκησης. Κάτι που αυτή τη στιγμή, όταν λέμε κλείστε τα ζώα, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο που τους λέμε κλείστε τα ζώα μέσα, δεν κατανοούν πώς θα διασφαλίζουν
αυτό.
Την υγεία των ζώων τους μέσα στην τοπική εγκατάσταση.
Γιατί όμως κτηνοτρόφοι, για παράδειγμα, και σήμερα που διαμαρτύρονταν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, με ζητούν να υπάρξει, για παράδειγμα, δυνατότητα εμβολιασμού των ζώων.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, ναι, όντως το ζητάνε κάποιοι κτηνοτρόφοι, ωστόσο, άλλοι κτηνοτρόφοι είναι που δεν το ζητάνε, όπως και επιστημονικοί φορείς, επίσης οι απόψεις τους διείστανται. Υπάρχει μια διχονομία πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς δεν υπάρχει κάποιο σύγχρονο κράτος που να εφορμάζει τον εμβολιασμό, που να μας πει ότι αυτό ισχύει.
Αποδίδει αν κάνετε και ισχύει τα εμβόλια και θωρακίζει.
Αν κάνετε αυτό το εμβόλιο θα θωρακιστείτε, θα έχουν τις αποδόσεις τα γάλα, δεν θα έχουν μετάδοση τα ζώα, δεν θα αρρωσταίνουν τα ζώα. Δεν υπάρχει κάποια αποδεδειγμένη. Μια απόδειξη από σύγχρονο κράτος, μια μελέτη. Όλα τα κράτη που εφαρμόζουν τον εμβολιασμό βρίσκονται σε τρίτες χώρες, Αίγυπτο, Ασία, που δεν έχουν σύγχρονη εντατική κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή η δικιά μας κτηνοτροφία, για να είναι παραγωγική και να είναι βιώσιμη προς τον κτηνοτρόφο, να αποδίδει προς τον κτηνοτρόφο, πρέπει κάθε πρόβατο του να αποδίδει, μάλλον με κάθε θηλυκό πρόβατο, να αποδίδει 3,5 κιλάγραμμα. Γνωρίζουμε ότι κάνοντας τον εμβολιασμό οι αποδόσεις των ζώων θα πέσουν. Γνωρίζουμε επίσης ότι κάνοντας τον εμβολιασμό η φέτα δεν θα έχει εξαγωγικό ενδιαφέρον, καθώς δεν θα την παίρνουν τα κράτη των τρίτων χωρών. Η Αυστραλία, η Καναδάς, θα σταματήσει.
Άρα θα υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις και στη φέτα, αν ακολουθεί αυτό το σενάριο.
Ακριβώς.
Ένα προϊόν που είναι αιχμή του δόρατος τώρα για τις εξαγωγές μας, γι' αυτό στεκόμαστε εκεί.
Αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η τιμή του γάλακτος που υπάρχει, ένα 10, ένα 20, ένα 30 το κιλό, έτσι, είναι γιατί παράγεται η φέτα. Αν αυτή τη στιγμή δεν παραχθεί η φέτα, καθώς δεν θα υπάρχει εξαγωγικό ενδιαφέρον, επομένως η τιμή του γάλακτος θα πέσει. Η ποσότητα του γάλακτος θα πέσει, άρα τα έσοδα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα μειωθούν πάρα πολύ. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, με αυτά που γνωρίζουμε για το εμβόλιο. Αλλά και πάλι δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση από κάποιο σύγχρονο κράτος.
Όλο αυτό το σχέδιο των 10 ημερών που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα?
Ναι, μπορεί να φέρει, αρκεί να κατανοήσουν σε ποιο σημείο βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι. Και αυτό ήταν που ήθελε να επισημάνει ο κύριος Υπουργός, ότι κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσουμε. Τις βόλτες, τα σούρτα φέρτα, το δεν θα νομίζουν οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή ότι δεν θα έρθει σε μένα το κακό. Κι όμως, εκεί που περπατάνε στο δρόμο, εκεί που βρίσκονται στο καφενείο, έχουν τη μετάδοση του νοσήματος από το καφενείο, από το δρόμο. Όταν φεύγει ένα αυτοκίνητο από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση που δεν έχει πληθεί, που δεν έχει απολυμανθεί, και πάει μέσα στον οικισμό, που είναι το χωριό του, μεταδίδει και στους γείτονες το νόσημα. Αυτό δεν έχουν κατανοήσει και εδώ είδαμε, έχω πάει αρκετές φορές στις ταυλικές εγκαταστάσεις, στις θανατώσεις, έχω πάει στις υποψίες, στις διαγνώσεις, μόνο και μόνο να κατανοήσω τη φιλοσοφία των κτηνοτρόφων. Δυστυχώς κανένας δεν κατανόησε μέχρι τώρα ότι πώς το κόλλησε.
Ναι.
Να πει, ναι, μα γιατί λέει, αυτό έκανα κάθε μέρα.
Για παράδειγμα,
μα γι' αυτό φωνάζαμε εμείς τόσο καιρό. Mm.
Και υποτίθεται ότι οι συνθήκες θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικές με βάση ένα πρωτόκολλο που εσείς το γνωρίζετε. Θεωρητικά το γνωρίζουν και οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή πέρα από το ζώο, το στάβλο, την αμυγός, ας πούμε, εγκατάσταση και εκεί που υλοποιείται αυτό που λέμε κτηνοτροφία μέσα σε μία μονάδα, υπάρχουν και κάποιες... Κάποια άλλα πρωτόκολλα που θα έπρεπε να τηρούνται, για παράδειγμα, ακόμα και με τα ρούχα, τα παπούτσια του κτηνοτρόφου, πριν οπουδήποτε πάει να υπάρχει απολίμανση. Όλο αυτό εμένα μου φαίνεται κάτι αυτονόητο, τέλος πάντων. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, μήπως θα έπρεπε, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να το είχαμε λίγο περισσότερο πει έτσι πιο ισχυρά, ότι ξέρετε, όλο το πρωτόκολλο μιας αυτής της διαδικασίας που λέγεται κτηνοτροφία είναι αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό είναι μια σειρά άλλων γεγονότων, έτσι, καθώς αυτή τη στιγμή οι σταυλικές εγκαταστάσεις δίνονται από κάποιες υπηρεσίες που ακολουθούν κάποια νομοθεσία που έχει εκδοθεί, μπορώ να σας πω, το 70, το 80. Δεν είναι στην σύγχρονη κτηνοτροφία, δεν είναι εφαρμόσιμο στην σύγχρονη κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία στην Ευρώπη είναι σταυλισμένα τα εγωπρόβατα. Mm. Δεν είναι σταυλισμένα. Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει 30-50% στρέμματα περιφραγμένα. Mm. Δεν βγαίνει το κοπάδι ούτε στους δρόμους, ούτε στην πλαγιά, ούτε στο χαντάκι, στο πλάι του ποταμού για να ταϊστεί. Mm. Έχει το δικό του χώρο και είναι αυτός. Εκεί μέσα είναι και η οικία του ιδιοκτήτη. Και βλέπετε τι ωραία που μας τα παρουσιάζουν στην Ιρλανδία, στην Αγγλία, Βόρεια Αγγλία.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειαζόμαστε μια επικαιροποίηση.
Ακριβώς. Πρέπει όλο το σύστημα να αναπροσαρμοστεί για να έχουμε πλέον μια ισχυρή κτηνοτροφία. Μια σταυλική εγκατάσταση σε 5 στρέμματα, που δεν δίνει τη δυνατότητα στο πρόβατο να βγει έξω. Και βγαίνει στο διπλανό το χωράφι, στο παραδιπλανό το χωράφι το δικό μου, που δεν είναι περιφραγμένο.
Ναι.
Και μπορεί να προσέλθει οποιοδήποτε άγριο ζώο και πτηνό. Ναι,
μπορεί να ξεφύγει, βεβαίως.
Και επίσης... ιδιαίτερα στην περιοχή, συγγνώμη, στην περιοχή που βρισκόμαστε εμείς. Mm. Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, δίπλα στην Τουρκία, να το πω έτσι απλά. Έτσι, που ενδυμούν αυτά τα νοσήματα.
Κύριε Φωτεινιά, θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Αν διαθέταμε πλήρες και αξιόπιστο μητρό ζώων, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα βασικό εργαλείο σε αυτό που λέμε έλεγχος?
Κοιτάξτε λίγο, εδώ τουλάχιστον στην περιφέρειά μας το έχουμε αυτό το εργαλείο, δυστυχώς. Mm. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι. Mm. Το έχουμε αυτό το εργαλείο. Το μητρό και την απογραφή την έχουμε σε καθημερινή βάση και το ελέγχουμε και το προσέχουμε. Νούμερα που αυτή τη στιγμή δεν συμπίπτουν με τη βάση του OPS, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που είναι οι απογραφές των ζωικών κεφαλαίων, των εγωπροβάτων.
Ναι.
Και οτιδήποτε αποκλίσεις υπάρχουν σε σχέση με την θανάτωση που πραγματοποιούμε στην εκτροφή, παραπέμπτεται σε τριμελή επιτροπή εξέτασης. Mm. Δεν μπορεί κάποιος κτηνοτρόφος να μου έχει 500 ζώα και να πάω εγώ να του θανατώσω 400. Mm. Πρέπει να μυθολογήσει τι έγινε, 100.
Ναι, μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Πού βρέθηκαν, σε ποιο δρόμο πήγανε, πού τα πέταξε, πού τα πούλησε. Mm. Όλα αυτά έχουν παραπευθεί σε τριμελείς επιτροπές για εκδίκαση για πρόστιμα.
Ναι. Και
ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Mm. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν προχωρήσει, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που κάνουν αυτό τον έλεγχο. Mm. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, όλα είναι μια αλυσίδα το ένα πάνω στο άλλο. Mm.
Μάλιστα, κύριε Φωτεινιά, εμείς απευχόμαστε πραγματικά να παρέλθει αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, δεν μιλάμε τώρα δεν θα μετράμε αντίστροφα, τις 10 μέρες, για να μην χρειαστούν πιο δραστικά μέτρα, γιατί καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Ήταν ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς, διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μείνατε κοντά μας. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια!
In the back streets of Panama City, whites walking in the shade. I catch a glimpse of your reflections, and I don't know what to say. They treat you so bad. I took a bus to the country, to the coffee and the cane. When I came back to the city, I just felt the same way.
Morena, forever.
How can they treat you so bad when you're looking so good?
Morena, forever.
I know I shouldn't say it, but I felt